Areena.
Kongon demokraattisessa tasavallassa haudataan jälleen Ebola-uhreja. Menetyksen tuskaan yhdistyy apokalyptinen kuvasto. Arkun hautaan laskevat ovat kuin ulkoavaruudesta, päästä varpaisiin valkoisissa suojapuvuissa, huputettuina, pitkät muovihansikkaat kädessä, kasvot maskin ja silmät suojalasien takana. Ebola-virus riivaa Kongon demokraattista tasavaltaa jo 17 kerran 50 vuoden aikana. Tosin tällä kertaa leviää viruksen harvinaisempi Bundibugyo-muoto. Maailman terveysjärjestö WHO on jo varoittanut, että virus leviää nyt nopeasti.
The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly.
WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi viime viikolla WHO:n korottaneen Ebola-riskiarvionsa alueellisesti korkeaksi. Maailmanlaajuisesti Ebola-epidemian riski on WHO:n arvion mukaan matala.
And low at global level.
Kokonaiskuvan saaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä virus leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa konfliktialueella ja seudulla, jossa terveydenhuoltokapasiteetti on muutoinkin ohut. Tarkkoja tartuntalukuja ei ole. Nyt kongolaisviranomaiset puhuvat 1000 tartuntaepäilystä ja yli 200 kuolleesta. WHO:n pääjohtaja on tunnustanut jo ilmeisen. Ebola-epidemia on paljon tiedettyä suurempi.
But we know the epidemic in DRC is much larger.
Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa otetaan heti ohjelman aluksi yhteyksiä Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja kysytään 2 lääkäriltä, millaisessa todellisuudessa työtä viruksen leviämisen estämiseksi nyt tehdään. Lisäksi kuullaan Afrikan laajuisista epidemian taltutustoimista Afrikan tartuntatautiviraston asiantuntijalta. Lopuksi selvitämme Sveitsistä kansainväliseltä rokoteyhteen liittymältä, millaisella aikahaarukalla tähän Bundibugyo-tyypin Ebola-virukseen olisi saatavissa rokote. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Kongon demokraattisen tasavallan tämänkertaisen Ebola-epidemian ensimmäisistä tartunnoista alkoi tulla julkisuuteen tietoa vasta muutama viikko sitten, toukokuun puolivälissä. Alkupisteenä pidetään pientä kaivoskaupunkia Mongbualua Iturin maakunnassa, jättimäisen Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa. Pääkaupungista Kinshasasta sinne on matkaa käsittämättömät 3000 kilometriä. Paikallisten keskuudessa oli pantu merkille lisääntyneet kuolintapaukset. Rubin Itzabanga kertoi uutistoimisto Reutersille, kuinka sairastuneet vuotavat verta nenästä ja ihmisiä on kuollut asukkaiden silmien edessä. Mongbaalussa kuolleita on 60 ja pikkukaupungissa pelätään, että lisää uhreja tulee. Rubin Itzabanga sanoo heidän jäljellä olevien toivovan lääkettä, jotta selviäisivät. Valitettavasti tieto siitä, että nyt leviävään Ebola-virusmuotoon ei ole olemassa lääkehoitoa eikä rokotetta, ei näytä kongolaismiestä saavuttaneen. Kansainväliset avustusjärjestöt yhdessä paikallisviranomaisten kanssa joutuvatkin nyt käymään taistoa paitsi viruksen leviämistä, myös vääriä tietoja vastaan. Eikä tilannetta helpota maan itäosaa riivaava konflikti. Otin yhteyksiä brittiläisen avustusjärjestö Oxfamin Kongon demokraattisen tasavallan maajohtajaan kysyäkseni työn realiteeteista lisää.
Manenji Mangundu, I'm the country director for Oxfam in DRC.
Wonderful.
Sain tohtori Manenji Mangundun kiinni Goman kaupungista, joka ei ole keskushallinnon, vaan Ruandan tukemien M23-kapinallisten hallussa. Mangundu toteaakin, että Ebolan leviämisalueella tartuntojen selvittäminen on hankalaa turvattomuuden vuoksi.
Those villages and so forth, where it started, there is insecurity. So the surveillance system is quite a challenge.
Oxfamin maajohtajan mukaan ensimmäiset Ebola-tartunnat todettiin vasta, kun kylissä jo kuoltiin siihen.
So you find it was late because already people were dying in those villages. With limited health infrastructure that have been destroyed because of war.
Tartuntojen selvittämistä vaikeuttaa myös, että sota on tuhonnut alueen rajallista terveydenhoitoinfrastruktuuria. Ebolan taltuttamista vaikeuttaa myös ihmisten tiedonpuute. Mangundu kertoo, että virus leviää nimittäin nyt myös aivan uusilla alueilla, joissa ei ole Ebola-tietoutta esimerkiksi suojautumisesta.
This is a new area where we are getting these cases. So these people are not been aware at all. We are engaging them in terms of, you know, making them understand about Ebola, breaking the transmission and so forth.
Mangundu kertoo, että paikallisia yritetään nyt opettaa viruksen leviämisestä ja kuinka tartuntaketju voidaan katkaista. Yleensä tartunta edellyttää läheistä kontaktia sairastuneen tai virukseen kuolleen henkilön eritteisiin. Tällöin täytyy puuttua esimerkiksi perinteisiin ruumiin valmistelu- ja hautausmenoihin, jotka Mungundun mukaan altistavat ihmiset virukselle ja ovat Ebola-epidemiassa suorastaan vaarallisia.
They check their body, they do the cleaning, they remove, for example, the clothes, yes, then they put new clothes, some of them.
Kongon demokraattisessa tasavallassa on tapana, että omaiset ottavat ruumiin, pesevät ja pukevat. Mahdollisesti on hankittu uusi pukukin päälle laitettavaksi. Joskus omaisen ruumis viedään vielä ennen hautaamista nukkumaan kotiin.
The body sleeps overnight in their house as part of their culture. So that process, you'll be having a lot of people getting contact with the body as well. So that's what we are trying to change.
Tämän kaiken keskellä moni eri ihminen on kontaktissa ruumiin kanssa, ja tämä perinne pitäisi Manenji Mangundun mukaan nyt saada muutettua ja ihmiset ymmärtämään, että Ebolan leviämisen estäminen edellyttää toisenlaisia hautauskäytäntöjä.
So we are trying to engage them to say, you know, there are systems or a procedure that needs to be followed so that more people don't get infected.
Osa omaisista ei kuitenkaan ole tätä ymmärtänyt. Manenji Mangundu kertoo, että ruumiiden säilytykseen tarkoitettuja eristysyksiköitä on poltettu.
I think some of them they don't understand. I think you can see in the media they were burning down the isolation centers in one of the villages and it's putting also our staff at risk.
Kongon demokraattisesta tasavallasta on tullut kuvaa myös palamaan sytytetyistä terveyskeskuksista ja sairaaloista. Tiettävästi joissain tapauksissa omaiset ovat hakeneet ruumiin perinteisiin hautajaisiin. Alueella toimii myös Lääkärit ilman rajoja -avustusjärjestö. Kongon demokraattisen tasavallan operaation lääketieteellinen koordinaattori vastaa puhelimeen pääkaupungista Kinshasasta.
Okay, so my name is French surname Jean Gilbert Ndong.
Wonderful, and you are a doctor in DRC for MSF, am I right?
Yes, I am. I'm the medical coordinator for Médecins Sans Frontières in DRC.
Jean Gilbert Ndong on myös lääkäri ja kertoo koko terveydenhuolto- ja avustussektorin olevan huolissaan hyökkäyksistä.
It's a real concern for all the actors. It's a real concern for MSF. It's a real concern for all the actors.
Ndong sanoo, että nyt on ensiarvoisen tärkeää saada paikallisyhteisöihin läpi oikeaa viestiä, jotta ne toimisivat yhteistyössä terveydenhuoltosektorin kanssa.
You have to make sure that the community is getting the good messages, and we also have to make sure that they are working hand in hand with the health partners.
Koko yhteisöä tarvitaan, jotta epidemia ei leviä holtittomasti kaikkialle. Lääkäri Jean-Gilbert Ndong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä tähdentää ja jatkaa, että nyt olisi tilausta erityisosaajille, kuten kulttuurin tuntevalle antropologille.
We need some specialists like anthropologists to come and address this question. But actually is really, really important to speak with the communities, to get the community involved in the response, because the response is not medical, it's not only medical. The response have to be global.
Lääkäri Ndong toteaa, että yhteisön kanssa puhuminen ja sen mukaan ottaminen viruksen taltuttamistyöhön olisi nyt ensiarvoisen tärkeää, koska yksin lääketiede ei epidemiaa taltuta, vaan kaikkien yhteistyötä tarvitaan. Viestinnässä omaisille puhutaan arvokkaasta ja turvallisesta hautaamisesta, Ndong kertoo.
We are talking about a dignified and secure burial. So we are giving them time to say goodbye. We are giving them time to pray if they have prayers.
Omaisille annetaan aikaa jättää jäähyväiset. Tosin se tapahtuu niin, että ruumis on pussissa. Ebolaan kuolleen ruumis on myös käsiteltävä ennen hyvästejä ja hautaamista. Dongin mukaan desinfiointiin on oma tarkka tekninen marssijärjestyksensä.
There's a technical protocol. The body is treated before the burial.
Lisäksi kaikki Ebolaan kuolleen ympärillä oleva materiaali desinfioidaan ja osa poltetaan, ettei niitä vain käytettäisi uudelleen, Dong kertoo.
Some of the materials are going to be burned to make sure that they are not going to be used again because they can be contaminate other people.
Entä miltä näyttää epidemiatilanne paikan päältä katsottuna? Nopeasti leviävältä, Dong sanoo.
The epidemic is spreading very fast. Honestly speaking, today we are talking
Lääkärit ilman rajoja -järjestön koordinaattori Jean-Gilbert Dong pitää selvänä, että tartuntoja tulee lisää. Aikaa myös vaaditaan vielä kosolti viruksen leviämisen pysäyttämiseen, mikä Dongia huolestuttaa. Lisäksi Kongon demokraattisen tasavallan itäosan aseellinen konflikti hiekoittaa pyrkimyksiä estää Ebolan leviäminen. Lääkärin Dong huomauttaa, että kunnon hoitoa ei voi toimittaa, jos ihmiset pakenevat konfliktia paikasta toiseen.
We cannot deliver a proper care when there is conflict, when people are moving from one place to another.
On mahdotonta taistella tätä epidemiaa vastaan, jos kymmenet tuhannet ihmiset liikkuvat yhdeltä alueelta toiselle. Lääkäri ja lääketieteellinen koordinaattori Jean-Gilbert Dong Lääkärit ilman rajoja -järjestöstä sanoo ja vetoaa konfliktin osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi.
How can you really fight the epidemic when you have tens of people, thousands of people moving from one area to another? It's not possible. So it's an appeal that we are making to all the parties to make sure that this space is free of conflict.
Koko Afrikan maanosa on ryhtynyt toimiin estääkseen Ebolan leviämisen laajemmalle. Keskeisenä työrukkasena tässä on Afrikan tartuntatautivirasto Afrika CDC. Sitä tämänkaltaisissa uhkatilanteissa konsultoi erityinen hätätilatyöryhmä. Tavoitin tuota asiantuntijatyöryhmää vetävän professorin aiemmin tällä viikolla.
My name is Salim Abdul Karim and I'm the director of CAPRISA and the chair of the emergency consultative group of the Africa CDC.
Professori Salim Abdul Karim on eteläafrikkalainen virologi ja kansanterveysasiantuntija. Hän oli keskeisessä roolissa esimerkiksi HIV- ja koronatorjuntatyössä. Nyt tehtävälistalla on siis Ebola. Afrikan tartuntatautivirasto on julistanut Ebolan maanosan kansanterveysuhaksi ja päätös vapauttaa professori Karimin mukaan varoja ja resursseja virustaistoon.
The Africa CDC declared it a public health emergency of continental security, so that mobilizes resources, and it led to the activation of the joint incident management team.
Tärkeäksi virustaiston elementiksi hän nostaa myös sen, että kaikkien, olipa kyse kansainvälisestä avustusjärjestöstä, yksittäisestä valtiosta tai kansalaisjärjestöstä, on nyt toimittava erillisen toimintaa koordinoivan kriisinhallintatiimin kautta. Näin halutaan välttää tarpeettomia päällekkäisyyksiä ja maksimoida tehot.
They have to work through the incident management team to ensure that we avoid duplication and we maximize efficiencies.
Keskustellessamme aiemmin tällä viikolla professori Karim oli juuri samana päivänä ollut Afrikan maiden terveysministereiden kokouksessa, jota hän luonnehtii loistavaksi.
This morning was a high level meeting of all of the ministers of health of Africa. Just an amazing meeting, over 200 people present. There were most of the
Afrikan maiden ministerit sopivat tuolloin yhteistoimista ja rahoituksesta. Lisäksi päätettiin priorisoida 8 Kongon demokraattista tasavaltaa lähellä olevaa maata suurimmassa Ebolan leviämisriskissä olevina.
Prioritize 8 countries as the most at highest risk.
Professori Karim sanoo, että korkeimman leviämisriskin maiksi kokous nosti Kongon demokraattisen tasavallan lisäksi Ugandan, josta on jo tautitapauksia, sekä Etelä-Sudanin, josta ei ole raportoitu vielä tartuntoja, mutta professorin mukaan niitä todennäköisesti sielläkin on.
We have designated the three countries, the DRC, Uganda and South Sudan, as our highest risk countries. And Uganda and DRC already have reported cases. South Sudan probably has cases, but not reported yet.
Professori Karimin mukaan Afrikan maiden tavoitteena on yrittää pysäyttää Ebola näihin kolmeen maahan.
So those three are our highest priority. Our goal is to try and contain it to those three countries.
Professorin mukaan olisi upea lopputulos, jos Ebola-epidemia saataisiin pysäytettyä vain kolmeen maahan, mutta helppoa siitä ei tule.
So I think if we can contain it to those three countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy. More likely we'll see a few imported cases in a few other countries, most likely the other five countries of the eight.
Professori Karim pitääkin todennäköisempänä, että epidemia leviää viiteen Afrikan maahan. Avainasemassa on luonnollisesti Kongon demokraattisen tasavallan tilanteen rauhoittaminen. Kun Ebola-epidemia siellä saataisiin hellittämään, se vähentäisi myös muissa maissa riskiä, professori toteaa. Virologia huolestuttaa nyt leviävässä Ebolan Bundibugyo-tyypissä parikin seikkaa. Ensinnäkin sen leviämisvauhti.
Well, I think the two things that are concerning. The one is that the doubling time of infections is a bit higher than we would normally see with the Zairean strain. The doubling time has ranged from around 6 to 9 days.
Infektioiden kaksinkertaistumisaika on 6-9 päivää, ja se on professori Salim Abdul Karimin mukaan nopeampi kuin Zaire-tyypin Ebola-viruksella. Tämä tekee siitä melko nopeasti etenevän epidemian, varsinkin kun virus ei leviä ilmassa.
The second is the mortality rate.
Toinen virologia arveluttava seikka on Bundibugyon kuolettavuus. 10-25% tartunnan saaneista on arvioitu kuolevan. Se on muihin Ebola-viruksiin verrattuna alhaisempi luku. Professori Karim sanoo, että tämä on hienoinen helpotus, mutta samalla häntä huolettaa, jääkö kuitenkin nyt jotain kuolemia huomaamatta.
If anything, it's a bit of a relief. But I am a bit worried that that might be the case because we don't have enough reporting of the deaths. And so we might be missing some.
Lopuksi en malta olla kysymättä virologin arviota Ebola-epidemian mahdollisuudesta muuttua maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.
We're not anticipating that it would become a concern at a global level as a pandemic.
Professori Salim Abdul Karim sanoo kollegoidensa kanssa arvioivan, että Ebolasta ei ole tulossa pandemiaa, ellei viruksen käyttäytyminen sitten jotenkin muutu.
Unless the behavior of this virus changes, it should be readily contained.
Nyt leviävään Ebolan Bundibugyo-virustyyppiin ei siis ole olemassa rokotetta. Kysytäänpä tähän ohjelman lopuksi, onko rokote kuitenkin näköpiirissä. Tätä varten otin yhteyksiä Sveitsiin Geneveen, jossa päämajansa pitää Gavi-nimeä kantava rokoteyhteenliittymä. Se tuo yhteen hallitukset, kansainväliset järjestöt, lääketeollisuuden, kansalaisjärjestöt ja yksityiset säätiöt.
Hello, hello, Dr. Capobianco. Hello, hello, can you hear me, sir?
Yes, I can hear you, Paula. Good morning, how are you?
Tavoitin Gavista rokotekysymyksiin erikoistuneen lääkärin Emanuele Capobiancon aiemmin tällä viikolla. Capobianco arvioi, että Ebola-rokotteen saaminen tälle nyt leviävälle tyypille vie kuukausia, ei viikkoja.
So it's a timeline of months, not weeks, and the duration of the process to bring a valid vaccines may last something between 6 months to a year or more.
Capobiancon mukaan lyhimmillään rokote voisi olla puolen vuoden päästä, mutta todennäköisempänä hän pitää vuotta. Tiede tosin tekee hartiavoimin töitä, että rokote löytyisi nopeamminkin.
Of course, this can change. Science is certainly working very hard to make this timeline as short as possible.
Mutta voisiko jo olemassa olevaa Ebola-rokotetta, joka on siis Zaire-tyypin virusta vastaan, käyttää myös nyt leviävää Bundibugyolta suojautumiseen? Tästä ei ole vielä Cabo Biancon mukaan tieteellistä tutkimusnäyttöä, tarjoaisiko tuo Zaire-tyypin Ebola-rokote ristiin suojaa.
Now the evidence on the cross protection that this vaccine can provide on the Bundibugyo species is not there yet. So we are waiting now for technical guidance from experts and from the World Health Organization.
Nyt odotetaankin Cabo Biancon mukaan maailman terveysjärjestön linjausta, voidaanko Ebola-Zaire-rokotteen tehoa alkaa kliinisesti testata. Jos lupa heltiää ja se osoittautuisi tehokkaaksi myös Bundibugyo-virukseen, mahdollisuus ristiin käytölle avautuisi. Entä voisiko tulevaisuudessa olla yksi rokote, jolla voisi saada suojan kaikkia Ebola-virustyyppejä vastaan? Eräänlainen one size fits all -tyyppinen, yksi rokote käy kaikkiin virustyyppeihin -malli siis. Emanuele Cabo Bianco Kavi-rokotusallianssista ei pidä ajatusta mahdottomana.
What you are mentioning is indeed another possibility that is creating a vaccine that actually can respond to all needs of all species of Ebola and be able to fight all of them. There are candidates in this direction. Again,
tällaiseen yhteiseen Ebola-virusten kaiken kattavaan rokotteeseen on itse asiassa Emanuele Cabo Bianco mukaan jo potentiaalisia ehdokkaita, mutta vielä on seurattava, mihin suuntaan tiede kehittyy ja mihin rahoitusta tulee. Jos tällainen superrokote kuitenkin löytyisi, se olisi Emanuele Cabo Biancon mukaan ideaali ratkaisu ongelmaan ainakin keskipitkällä aikavälillä.
But what you are bringing forward would be clearly the ideal solution for the medium long term problem.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkaillaan, miten Libanon selviää keskellä Israelin Hizbollahia vastaan käymää sotaa. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Laura Koso. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.